Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Tervetuloa. Olen Jaakko Rahja ja tämä ohjelma on Open Doors maailmankatsaus. Me puhumme kristittyjen kohtaamasta vainosta eri puolilla maailmaa. Tänään puhumme erityisesti maasta nimeltä Mali. Seurassani tuttuun tapaan on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Open Doors, joka palvelee kaikkien vainotuimpia kristittyjä 70 kohdessa maassa. Miika, mitenkä nämä kohdemaat valikoituvat? Ovatko ne juuri niitä, joissa tämä vaino on kaikkein pahinta?
Kyllä, juuri näin. Eli Open Doors tekee tosiaan työtä 70 kohdemaassa, jossa kristit kokee vakavinta vainoa maailmassa tällä hetkellä. Ne ovat kaikki alueita, joissa joko koko valtiossa tai tietyssä osassa valtiota on suurempi tai pienempi ihmisryhmä, jotka kristittyinä kokevat vainoa juuri heidän uskonsa tähden. Maailmassa kun on jotkut valtiot aika suuria, niin todellakin monen maan osalta kyse on juuri siitä, että tietyllä alueella kristityt on tässä valtiossa vainottuja, vaikka nyt Nigeria, josta aiemmin näissä ohjelmasarjoissa olemme puhuneet, ja myöskin Mali, josta tänään puhutaan, on maa, jossa etenkin tietyillä alueilla kristityt on erityisen vainon kohteena, mutta tällä hetkellä siis kokonaistilanne maailmassa on se, että vakavan vainon kohteena olevia kristittyjä on maailmassa noin 365 miljoonaa. Se siis tarkoittaa, että joka seitsemäs kristitty maailmassa kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden.
Ja nyt siis katsomme tilannetta, kristittyjen tilannetta Malissa, joka Open Doorsin vainoraportissa on sijalla 14. Mali, se on sisämaavaltio Länsi-Afrikassa, Algerian eteläpuolella. Algeriahan on maa, joka ulottuu sinne Välimereen, niin sitten Algeria eteläpuolella on Mali. Asukkaita sellaiset 22 miljoonaa. Kuinka luonnehdit kristittyjen tilannetta Malissa?
No, kristittyjä on noista 22 miljoonasta hiukan alle 0,5 miljoonaa, eli noin 497 000. Ja kyse on siis näin ollen selkeästi vähemmistöstä Malin osalta. Huomionarvoista sen, että tuoreimmassa Open Doorsin World Watch List -vainoraportissa Mali on tosiaan siellä 14, kun se 5 vuotta sitten oli vielä siellä 24.
Eli vaino on lisääntynyt ja vakavuus lisääntynyt viimeisten vuosien aikana.
Kyllä. Malia ravisutti vuonna 2012 ääri-islamistinen kapinaliike. Se kapina ja terrorismi vaikuttaa edelleen ja osaltaan kohdistuu juuri tuohon pieneen kristittyjen joukkoon Malissa. Tuolloin 2012 monia kirkkoja poltettiin maan tasalla ja iso määrä kristittyjä menetti kotinsa ja joutui pakenemaan Malista ja omilta seuduiltaan muualle. Sitten osa kristityistä seurakunnista on palannut näille alueille, jossa jihadistit toimi, ja on kyennyt jatkamaan elämää poliisin suojelussa, mutta kristityn uskon vakaumuksen paljastuessa nämä erityisesti islamista kristinuskon kääntyneet joutuu usein kohtaamaan väkivaltaa sukulaisten ja yhteisönsä kohdalta. Eli tämä hyvin tavallinen tilanne, mikä monissa muslimaissa on, että sulla ei ole mitään käytännön mahdollisuutta kunniallisesti kääntyä islamista kristiksi. Ja tätä vaikeuttaa sitten kaikkien kristityjen toimintaa tosiaan tämä ääri-islamin vaikeus. Ja ihan voidaan käytännön elämän edellytyksiä viedä kristityiltä esimerkiksi näillä islamistimilitanttien hallitsemilla alueilla, niin kristityiltä on evätty vaikka veden saanti ja viety pois käyttöoikeus viljelymailta, jotka käytännössä tekee elämisestä mahdotonta. Jos sä et saa tuoretta vettä, sä et saa ruokaa sun pellolta, niin millä sä elät? Ei ole syötävää eikä juotavaa. Ja sen takia moni kristitty on joutunut tosiaan pakenemaan muille seuduille.
Eli tällä tavalla tämä vaino kohdistuu ihan normaaliin niin sanottuun arkipäivän elämään.
Kyllä.
Kun katsoo esimerkiksi Open Doorsin sivustolla tätä tilannetta Malissa, niin huomaa, että kristittyjen vainoa kuvaavassa indeksiluvussa erityisen huono osatekijä on väkivalta. Eli väkivalta Malissa kristittyjä kohtaan on, voi sanoa, poikkeuksellisen suurta.
Kyllä. Siellä on raakaa väkivaltaa juuri näiden islamististen terroristiryhmien taholta kristityihin tosi paljon, ja erityisesti maan pohjoisossa toimivia tämmöistä evankelioivia seurakunta, jotka tavoittaa ihmisiä evankeliumilla ja kertoo Jeesuksesta, niin nimenomaan heitä on todella väkivaltaisesti kohdeltu. Kristityt lähetystyöntekijät, joita niitäkin Malissa on jatkuvasti vaarassa joutua jihadistien sieppaamaksi. Näin siis välttämättä ole länsimaista menneitä, vaan voi olla maan malilaisia tai voi olla muualta Afrikasta tulleita lähetystyöntekijöitä.
Ja nyt tämä väkivalta on siis siellä maan pohjoisosassa, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, leviää nyt tuonne myöskin eteläosaan.
Kyllä, koko ajan leviää etelämmäksi ja tämä jihadistien ja myöskin näiden Fulani heimoon kuuluvien militanttien toiminta, Fulani, ne jotka on kuunnellut esimerkiksi suoratoistopalvelusta tätä Open Doors maailmankatsausta, jossa käsittelimme kuudennella siellä World Watch-listalla olevaa Nigeriaa, muistat ehkä Fulani heimoon kuuluvat islamistit, jotka Nigeriassa harjoittaa väkivaltaa kristittyjä kohtaan. Nigeriassahan siis peräti keskimäärin 14 kristittyä tapetaan päivässä uskonsa tähden. Malissa tilanne ei ole aivan yhtä paha, mutta sielläkin Fulani militantit toimii ja harjoittaa väkivaltaa sekä maan pohjoisosassa että yhä enemmän myös eteläosassa. Ja samaan aikaan Malissa valtion hallinto ja sen instituutiot on ollut murenemassa ja tähän liittyy tämä vallankaappaus, mikä Malissakin nähti. Eli viranomaiset, jotka on kykenemättömiä olleet tyrehdyttämään näitä kapinallisia, niin se on johtanut sitten kansankeskuudessa mielenilmauksiin ja ne vauhditti tätä sotilasvallankaappauksesta, joka sitten tapahtui ensi vuonna 2020 ja sitten uudestaan vuonna 2021. Ja kun maan presidentti ja vallassa olevat viranomaiset ei ole saanut omilla asevoimillaan näitä tapahtumia kuriin, niin he on esimerkiksi sitten kutsunut hätään Wagner-joukot, jotka Venäjän toimesta on hyvin aktiivisesti pyrkineet alueella lisäämään valtaansa. Ja taas nämä Wagner-joukot esimerkiksi on tuonut lisää haasteita sitten, koska ne ovat myöskin kohdistaneet väkivaltaa sumelmatta siviileihin ja myöskin kristitty väestö tästä kärsii, koska heillä ei ole sillä tavalla semmoista useinkaan yhteiskunnan silmissä turvattua asemaa.
Voi sanoa, että suo siellä ja vetelä täällä.
Niin, juuri näin. Että tuossa eräässä pienessä pohjoisen seurakunnassa Malissa tämän Gao-nimisessä paikassa toimiva pastori Adama lähetti viesti, jossa sanoi, että elämme suuren uhan alla alueellamme Malin pohjoisossa. Pelko kasvaa, sillä kuulemme taisteluista jatkuvasti. Kaappauksia, kaikenlaisia hyökkäyksiä, ryöstelyä tapahtuu joka kaupungissa Malissa. Rukoilkaa puolestamme, että Jumala pitäisi lapsensa turvassa. Tämä oli hänen viestinsä Gaon kaupungista, siis pastori Adamalta Pohjois-Malista.
Nyt on niin, että aina siellä, missä kristityt kohtaavat vainoa, niin monissa tilanteissa joutuu lähtemään pois omalta asunsijaltaan, omasta kodistaan. Mm. Eli tämä vaino ajaa kristityt etsimään suojaa muualta, näin myöskin Malissa.
Joo, kun ympärillä riehuu pahan valta, niin kuin virressä lauletaan, niin jostain on haettava konkreettista suojaa. Eräs muslimitaustainen nainen, sanotaan nyt häntä tässä nimimerkillä Naomi, hän kohtasi pilkkaa ja syrjintää 4 vuosikymmentä koko sen ajan, kun hän on seurannut Jeesusta. Ja hänen tarinansa on mielenkiintoinen, kuvaa tätä ihmisten liikehdintää myös Afrikan sisällä. Naomi sisaruksineen syntyi Egyptissä muslimiperheeseen. Heidän isä oli vaikutusvaltainen imaami, joka oli 70-luvulla muuttanut sitten Egyptistä Timbuktuun, eli Maliin, levittääkseen islamia. Timbuktu siis, kun sanotaan, että meni Timbuktuun, niin se on siis Maliin. No, joka tapauksessa Naomin olisi 8-vuotias, hänen isänsä kuoli ja yksi Naomin sedistä adoptoi lapset ja hän meni kansainväliseen kristilliseen kouluun.
Tämä lienee ihan tavallinen tapa, että näissä muslimimaissa on kristillisiä kouluja, joissa on hyvä opetus.
Joo, ne on akateemisesti korkeatasoisia ja se kiehtoo ihmisiä ja ihmisille, joilla on mahdollisuus vaurautta, niin pyrkii kouluttamaan lapsia hyvin ja yllätys, kristilliset koulut on ne, jotka tarjoaa korkealaatuista opetusta. Ja Naomi kuitenkin on järkeenpäin kertonut, että hän inhosi kaikkea kristillisyyteen liittyvää, mutta mitä enemmän hän oli kristittyjen kanssa tekemisissä, niin sitä enemmän häntä kuitenkin kiinnosti Jeesus ja hän huomasi, että häntä vedettiin lähemmäs Kristusta. Jo 12-vuotiaana hän sitten kääntyi kristityssä, hän tunnusti Jeesuksen herrakseen ja siitä alkoi semmoinen sydämen ilo, jota hän ei ollut ennen kokenut, mutta siitä alkoi myös vaikeudet. Eli perhe oli raivoissaan ja teki selväksi, että Naomi ei ollut enää tervetullut kotiin, koska hän ei enää ollut muslimi, vaan kristitty. Ja Naomi kertookin, että mitä enemmän perheeni ahdisteli minua, sitä enemmän tarrauduin Jeesukseen. Ja Naomi huonossa kohtelussa häntä auttoi siihen aikaan 12-vuotiaana, häntä auttoi se hengellinen lastenlaulu Jeesus meitä rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Se menee englanniksi. Ja sitä hän lauloi. Se rohkaisi 12-vuotiaista kristittyä, joka joutui perheensä hylkäämäksi. Ja niinpä eräs lähetystyöntekijä perhe otti sitten Naomi hoiviinsa. Heiltä hän sai oppia lisää Jeesuksesta ja kasvaa uskossa. Ja kun sitten tämä länsimainen lähettiperhe joutui palaamaan kotimaahansa, niin Naomin oli sitten palattava perheensä luo. Ja se oli tietysti todella onnetonta aikaa, koska tämä muslimiperhe avoimesti kiusasi tyttöä. Ja sitten kun hän täytti Naomi 16 vuotta, niin hän tapasi belgialaisen kristityn miehen ja avioitui tämän kanssa. Mutta myöskin sitten avioiduttua hän joutui kärsiä, koska hänelle huudeltiin ihan kadullakin, että vääräuskonen, vääräuskonen. Mutta kaikista eniten Naomia tietysti satutti se, että perhe oli hylännyt hänet. Ja siis se näkyi silleen, että esimerkiksi sisarukset sylki hänen päälleen. Siis sun päälle syljettiin sen takia, että sä oot kristitty etkä muslimi. Ja kirosivat yhteisen verisiteen, eli sanoi, että sä et ole meidän sisaruskaartia. Ja Naomi esimerkiksi kertoo tälleen. Useita kertoja perheeni lähetti jihadistit kotiimme pelotellakseen tai tappaakseen minut, kuitenkaan onnistumatta siinä. Mutta kerran mieheni ollessa työmatkalla hänet ammuttiin. Mieheni kuoli uskonsa tähden, ja koska hän oli avioitunut entisen muslimin kanssa, Naomi kertoo. Näin traagisesti hänen miehensä siis kuoli ja
Naomi jäi yksin
Hän jäi yksin huoltajaksi. Joo, hän jäi yksin huoltajaksi kahdesta lapsesta pitämään huolta. Ja sitten eräänä päivänä ääri-islamistinen ryhmä Ansar al-Dine hyökkäsi Naomin kotiin ja sieppasi toisen heidän pojistaan, teini-ikäisen Yusufin. Ja Naomi kertoo, kuinka hän rukoili polvillaan, että Herra voisi pelastaa Yusufin. Ja Yusuf oli fiksu kaveri. Se esitti kuuromykkää näille sieppaille, jotka sitten lopulta vapauttikin pojan pahoinpideltyä hänet monta kertaa. Mutta tämä tietysti kokemus oli sellainen, että se syvästi traumatisoi molemmat Naomin pojista. Ja niin he lähti sitten pakoon pääkaupunki Bamakoon. Ja yli vuoden äiti ja pojat oli kirkon ylläpitämällä pakolaisleirillä Bamakossa. Ja kun se sitten suljettiin, niin perhe sai Open Doorsin paikalliskumppaneilta tukea ja apua ja pystyi hankkimaan sitten oman asunnon, jonka sitten Open Doorsin paikalliskumppanit mahdollisti maksamalla vuokran. Mä olin pohjoisessa, kun tilanne kiristyi ja elinolosuhteet on kaikille muuttunut yhä vaikeammiksi, niin myöskin sit osa Naomin sisarista on muuttanut heidän luokseen pakon sanelemana. Ja tässä kohtaa Naomin apu sitten kelpaakin jo. Ja Naomin nyt rukous on tällä hetkellä se, että ehkäpä saisi johdettua nämä sisarukset, jotka häntä on aiemmin pilkkaatnut Jeesuksen luoksi. Tässä tulee mieleen vähän vanhassa testamentissa tuo Joosefin tarina. Veljet pilkkaa aluksi, mutta sitten siinä voikin näkyä Jumalan johdatus. Konkreettinen, pitkä tarina, mutta yksi konkreettinen rukousaihe meille, millaista elämä on, millaista on, kun vaino ajaa kristityn pois kodistaan omalta asuinalueelta, miten elämä heittelee, mutta Jumala johdattaa kaiken keskellä. Kovia vaiheita Naomikin on joutunut käymään läpi.
Kyllä, nämä on, voi sanoa, aika uskomattomia tapauksia, mitä niin oli Joosefin tapaus siellä vanhassa testamentissa, mutta myöskin tällaiset Naomin kertomukset ja nämä muslimimaat, voi sanoa, ne on täynnä tällaisia kertomuksia.
Kyllä, ihmisiä viedään maasta ja alueelta toiseen väkivallan, välillä sattuman, näennäisen sattuman kautta, mutta Jumala on kaiken takana ja mahdollistaa sen, että evankeliumi tavoittaa, koskettaa ja uudistaa ihmisiä.
Hyvät ystävät, opendoors.fi, siellä sivustolla löydät lisää tietoa mahdollisuudesta auttaa vainottuja kristittyjä veljiä ja sisaria. Ja myöskin sieltä sivulta löytyvät tilaisuudet, joissa Open Doors on mukana kertomassa näistä vainoista. Tämä oli Open Doors maailman katsaus. Äänessä ovat olleet Miika Auvinen ja Jaakko Rahja. Muistutan vielä, että ohjelma on kuultavissa myöskin suoratoistopalveluissa. Kiitos mukana olosta. Kiitos sinulle, Miika. Vielä meille on sana Raamatusta.
Psalmista 23. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.